Signorino Kong, la historio ocasis dum la lasta reg periodo de imperiestro Qianlong, iella fino della decoca iarcento. La homoi en la regiono Renzhou estis tre malicai. Ili nature shatis mortigi bestoin. Cruelai estis ne nur la viroi kai knaboi, sed ancau la maljunuloi, virinoi kai ec knabinoi. Tie ne estis multai knabinoi, char oni preferis knaboin. Naskinte knabinon, ili tui dronigis sin por havi knabon. Ili ec ne scrupulis mortigis iaien propraien beboin, do vi povas imagi, kiel ili condutis contra la bestoi. Ili kutime instruis siain infanoin collecti helicoin por vendi au mangi. La infanoi collectadis helicoin, pectenoin kai ranoin. Ili ec si povis mortigi bestoin per trancilo. Sela ke patroi trovis, ke ilia infano torturas bestoin, ili kutime ridis kai laudis fiere. Kian intelligentan infanon ni havas? La infanoi estis educatai tia maniere, do ili opinis nature, ke estas bona condutto mortigi bestoin. Kiam ili eokreskis, ili mortigis ciuin captitain bestoin. Sed vi ne raitas aserti, ke ciui en Renzhou estis gisoste malbonai. Tie estis poncora maljunulino nomata Kong. Si estis la unu nura, kius siis bonon kai evitis mortigon. Fakte si kutime savis la helikoin, kiui rampis malproximen forlasinte akvon. Si ankaŭ savis multajn formikoin eo dangero de ies pied premo. Ciui naibaroi ridis je shia condutto kai diris, ke si estas freneza. Iun nocton fisisto songis, ke du viroi an nigra officista costumo au prenis libron de la riverbordo. Kia libro gi estas? Demandis la fisisto. Registroi pricies conduttoi bonai kai malbonai. Estas multai vortoi pri viai fi conduttoi, causitai de via mortigado. Do estus in garda contra tio. La fisisto ne multe pensis pri la songio, char ili cutimis mortigi vivestajoin. Post quin tagoi, la tuta urbo de Renzhou dronis en subita inundo. Plei parte da homoi perdis sian vivon anta ol ec crii por helpo. Signorinon Kong ne trafis la catastrofo. En la tago antau la inundo, sia plei iuna nepo suferiste malario. Si conducis lin en la montaran templon por oferi incenson cae pregi al bodhisattvoi resanigilin. Plurain tagoin poste, post la resanigio del nepo, ili forlasis la templon. Kiam ili atingis la heimon, ili vidis, ke jam detruigis la tuta regiono. Mortis ciui homoi.